καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους δύο.
Χθες είχε πάρα πολύ κόσμο, μάλλον η Χαλκιδική, γιατί χθες το βράδυ είχαμε και μποτιλιάρισμα στην επιστροφή προς Θεσσαλονίκη. Άρχισε έρχεται κόσμος. Πώς ήταν τα πράγματα το Σαββατοκύριακο, έχετε εικόνα?
Θα μου επιτρέψετε καταρχήν δύο κουβέντες για τον Γιώργο Σουφλιά. Ιστορικό στέλεχος της παράταξης, ένα φιλελεύθερο και ανήσυχο πνεύμα, όπως λέω εγώ. Γνωριστήκαμε τη δεκαετία του 90, εγώ τότε πολύ πιο νέος βέβαια, μόλις είχα μπει στην αυτοδιοίκηση, αλλά με έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόταν. Θα μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Τσόχος. Είχαν τις αποδοχές και τις εκτίμησεις όχι μόνο των νεοδημοκρατών. Ήταν αγαπητός από το σύνολο του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα.
Έτσι.
Και αυτό δείχνει, αν θέλετε, το μέγεθος του πολιτικού ανδρός. Αυτό είναι το κέρδος για όλους όσους ασχολούνται στα κοινά. Να έχουν την εκτίμηση όλων και όχι μόνο των παραταξιακών φύλων. Αυτό ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Απόλυα για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό θα πω. Το μυαλό του ήταν από αυτά που ίσως στις μέρες μας χρειάζεται ακόμα περισσότερο. Πολύ περισσότερο.
Εδώ τα λέμε, έχετε δίκιο, ναι. Έχετε δίκιο.
Με ρωτάτε. Πέστε μου.
Έχετε δίκιο, λέω. Πραγματικά λείπουν τέτοιοι πολιτικοί, τέτοια έτσι, οξύνια και τέτοια ευρύτητα πνεύματος όπως ο Σαρακατσάνος.
Έτσι το λέγαμε και εμείς, Σαρακατσάνο. Όπως βέβαια τεράστια ήταν και απώλεια του Νίκου του Ταγαρά.
Σαφώς. Πάμε λίγο στα της Χαλκιδικής.
Πάμε στα της Χαλκιδικής και σε αυτό που μου είπατε. Ναι, η Χαλκιδική άνοιξε τις πύλες της, ας το πω έτσι, μεταφορικά, και δέχεται τον κόσμο. Και δεν δέχεται μόνο, όπως γνωρίζετε, Έλληνες πολίτες και φίλους της, αλλά δέχεται πολύ περισσότερους ξένους.
Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, κύριε Γιώργο, αλλά εκείνη η ιστορία με το μποτιλιάρισμα δεν αλλάζει. Τι μπορεί να γίνει πλέον?
Το μποτιλιάρισμα, καταρχήν, αυτό που αφορά την Νικήτη, το γνωρίζουμε όλοι μας, είναι εξαιτίας του φαναριού. Γίνεται η προσπάθεια κάθε Σαββατοκύριακο και όχι μόνο από την τροχέα, με ανθρώπινη παρουσία, να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Βρίσκονται δηλαδή και οι αστυνομικοί οι οποίοι εξυπηρετούν. Ίσως δεν είναι αρκετό. Υπομονή λιγάκι, από ό,τι τουλάχιστον παρακολουθώ και διαβάζω, γίνεται μια προσπάθεια το συντομότερο δυνατόν να δημοπρατηθούν οι κόμβοι, έτσι ώστε να
έτσι
η κατάσταση.
Του χρόνου το καλοκαίρι μπορεί να είναι με τους κόμβους, γιατί σε αυτή την εκπομπή είχαμε φιλοξενήσει την αντιπεριφερειάρχη της Χαλκιδικής, την κυρία Ζωγράφου, η οποία μας το εξήγησε. Εσείς έχετε έρθει σε επικοινωνία με δημάρχους της περιοχής σας, προκειμένου να δείτε αν θα είναι μειωμένα φέτος τα προβλήματα που πραγματικά ταλαιπωρούν και τους κατοίκους και τους τουρίστες, όπως είναι η έλλειψη νερού πέρσι?
Ήμουν νέας βουλευτής, δεν έχει επαφή με τους δημάρχους της.
Μας τι σας είπανε για αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα?
Κοιτάξτε, τα κλασικά προβλήματα της Χαλκιδικής είναι γνωστά. Αφενός είναι η πολύ μεγάλη κίνηση, καθότι είμαστε ο πρώτος δυτικός τουρισμός στην Ελλάδα, είναι η Χαλκιδική, έτσι.
Mm-hmm.
Πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες μόνο από τα Βαλκάνια έρχονται και επισκέπτονται τη Χαλκιδική κατά το χρονικό διάστημα του τριμήνου. Πάνω σε αυτό, εάν θα προσθέσετε τα προβλήματα επικουρικά που δημιουργούνται, ποια είναι αυτά? Το νερό και η αποχέτευση, που είναι τα βασικά.
Δηλαδή, και η αποκομιδή των σκουπιδιών επίσης.
Πρέπει να υποστηρίξεις πολύ περισσότερο κόσμο από αυτό που σηκώνει οι υποδομές μας. Τα ψαροχώρια τα δικά μας, καλώς και ο Κώστας, το έχω πει πάρα πολλές φορές εγώ, έχουν μετατραπεί σε τουριστικούς προορισμούς. Το θέμα ποιο είναι? Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο μιας 12ετίας τουλάχιστον, όπου οι υποδομές πήγαν πίσω, γιατί λόγω της οικονομικής δυσπραγίας της χώρας. Είναι κατανοητό και εύλογο αυτό. Από εκεί και μετά όμως τρέχει με τέτοιους ρυθμούς η αύξηση των επισκεπτών, που είναι δύσκολο να προλάβουμε οτιδήποτε αυτή τη χρονική στιγμή να εξυπηρετήσουμε όλους. Γίνονται προσπάθειες από τους Δήμους, σαφέστατα. Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, βεβαίως. Από εκεί και μετά θα πρέπει να κερδίσουμε το χρόνο, μάλλον να πολλαπλασιάσουμε την προσπάθεια, ώστε να συντιμήσουμε το χρόνο όλων αυτών των υποδομών οι οποίοι λείπουν κατά πολύ, θα έλεγα, από τον νόμο Χαλκιδικής.
Τώρα έχουμε αυτή την εξέλιξη, κύριε Γιώργο, με τους αστυνομικούς, τους πολλούς περισσότερους αστυνομικούς, τους 200 αστυνομικούς, με τους οποίους η Ελλάς εξοπλίζει τη Χαλκιδική για τους θερινούς μήνες, με δεδομένο το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια είδαμε διάφορα απίστευτα πράγματα εκεί στα Μπιτσόμπαρα με τους πυροβολισμούς και όλα τα συναφή. Η εγκληματικότητα δηλαδή αρχίζει και γίνεται ένα θέμα για τη Χαλκιδική, έτσι.
Όπως θυμάστε, μέχρι πλην της περσινής χρονιάς,
mm-hmm.
τα προηγούμενα 2-3 χρόνια η κατάσταση είχε ξεφύγει τελείως. Όπως λέτε και εσείς, ήταν έτσι όπως την περιγράφετε. Γι' αυτό και πέρσι, και μετά από πολλές, μα πάρα πολλές, θα πω εγώ, προσπάθειες ολονών, των δημάρχων, του βουλευτή, της αντιπεριφερειάρχη, των πάντων παραγόντων, δηλαδή σε επίπεδο νομού, Φτάσαμε σε ένα σημείο να έρθουν πάνω από 160-165 άτομα. Φέτος πήγαμε στους 200. Είναι ένα νούμερο το οποίο θεωρώ ότι θα ικανοποιήσει τις ανάγκες μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επαναπαύεις και όλα είναι καλά και ήρεμα. Εάν δεν υπάρχει, εάν υπάρξει μάλλον εφησυχασμός, τότε θα δούμε γεγονότα όπως αυτά των τελευταίων ετών. Πέρσι όμως πήγε εξαιρετικά καλά. Κατά γενική ομολογία και των κατοίκων του νομού, οι οποίοι ανάσαναν, έτσι θα πω εγώ, αλλά και των επισκεπτών, οι οποίοι ένιωσαν ότι είναι σε έναν ασφαλή τόπο. Και είναι σημαντικό για μας αυτό, γιατί μια εικόνα ασφάλειας του νομού προς τα έξω, σαφέστατα τον κάνει πιο ελκυστικό.
Μάλιστα.
Όπως επίσης η ιστορία των γαλάζιων σημαίων και της ασφάλειας των παραλιών μας. Επίσης είναι ένα άλλο σύν, ένα πρόσθετο καλό στοιχείο.
Καλά, τώρα οι παραλίες της Χαλκιδικής δεν υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα, κύριο Γιώργο. Δημοσκοπήσεις κάθε μέρα και μία δημοσκόπηση έχουμε. Είμαι σίγουρη ότι τις παρακολουθείτε. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτη, με χαμηλότερα ποσοστά φυσικά από το 41%. Και υπάρχουν έντονες φήμες το τελευταίο διάστημα για ένα θέμα που είχε παγώσει, αλλά επανέρχεται ότι τελικά ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Πόσο σας προβληματίζει αυτό το ενδεχόμενο?
Κοιτάξτε, εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι ευχάριστο που ένας πρόεδρος της παράδεξης και μάλιστα πρωθυπουργός για 2,5 χρόνια περίπου έχει τραβήξει το συγκεκριμένο δρόμο. Σαφέστατα δεν θα ήθελε να ήταν η κατάσταση αυτή. Πλην όμως χαρακτηρίστηκε αναγκαίο κακό η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά. Θα το χαρακτηρίσω και εγώ με αυτόν τον τρόπο. Όμως δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν τον αφορά και δεν τον ενδιαφέρει η στεροφημία του. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ πολύ σοβαρός πολιτικός, ο οποίος έδωσε το δικό του στίγμα στην πολιτική ζωή του τόπου και ίσως θα θέλει να κρατήσει.
Σας προβληματίζει
μια καλή εικόνα απέναντι στο κοινό.
Αν κάνει, σας προβληματίζει, θεωρείτε ότι θα προβληματίσει τη Νέα Δημοκρατία? Θα δημιουργήσει πρόβλημα?
Δεν το αν θα προβληματίσει. Περισσότερο πιστεύω ότι θα προβληματίσει τα πέριξ της Νέας Δημοκρατίας και λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Περισσότερο είναι ο λόγος το ότι ένα ιστορικό στέλεχος δεν θα ήθελε να είναι απομακρυσμένο από την παράδεξη. Ήταν επιλογή του θα πω εγώ. Από εκεί και μετά, σαφέστατα και δεν με προβληματίζει καθότι εάν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας εμείς, κύριε Τσαμπάζη και κύριε Τσόχο, εάν τον προγραμματισμό που έχουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα που απομένει, ένα χρόνο περίπου μέχρι τις εκλογές, μιας και όπως λέει ο Πρωθυπουργός θα γίνουν στο τέλος της θητείας περίπου. Κάνουμε αυτό που πρέπει, σαφέστατα δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα και κανέναν.
Μάλιστα.
Ρίξτε
τώρα
μια ματιά δεξιά και αριστερά.
Εδώ θα ήθελα να σας πάω.
Για να καταλάβετε για ποιο
λόγο. Δεξιά και στα αριστερά. Στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανακάμπτει. Έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά λέει εμείς με τον Α ή με τον Β τρόπο συντασσόμαστε, πηγαίνουμε αργά ή γρήγορα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και δεν ξέρω εάν θεωρείτε, γιατί κάποιοι το λένε αυτό το πράγμα, ότι θα έχουμε μία ρεβάνς των εκλογών, ας πούμε, του 19 και του 23, κάτι το οποίο βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να έχει τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο.
Εμάς δεν μας βολεύει τίποτα. Εμάς μας βολεύει μονάχα, όπως είπα προηγουμένως, να κάνουμε αυτό που πρέπει προς όφελος της κοινωνίας. Αν το κάνουμε καλά, δεν έχουμε να φοβόμαστε κανέναν. Από εκεί και μετά μία ρεβάνς. Ρεβάν θα έλεγα εγώ, εάν και εφόσον ο κύριος Τσίπρας άλλαζε κάτι με το rebranding που έκανε. Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι. Άλλαξε ο Μανολιός επί της ουσίας. Άλλαξε ο Μανολιός χωρίς να έχει κανένα καινούργιο στοιχείο στην πολιτική στην οποία θέλει να ακολουθήσει. Λίγο ή πολύ δηλαδή μία από τα ίδια. Λίγο ή πολύ μία από τα ίδια πρόσωπα. Λίγο ή πολύ, παιδιά, εδώ είμαι για να κάνω αυτό που έκανα και τότε. Εάν αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Και αν θέλει να γυρίσει την Ελλάδα 10 χρόνια πίσω, ας τον επιλέξει. Εμείς λέμε ότι δεν αξίζει αυτό σε αυτή τη χώρα, της αξίζει ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Μπήκε σε μια τροχιά ανάπτυξης, μπήκε η πατρίδα σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης. Είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από αυτή που ήμασταν. Το δείχνουν όλοι οι αριθμοί σε κάθε επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, της εξωτερικής πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής, των υποδομών. Εάν τα πάρουμε ένα-ένα που δεν θα μας φτάσει να μιλάμε ούτε με μία ώρα. Πιστέψτε με ότι θα έχουμε μια καινούργια Ελλάδα και έχουμε μια καινούργια Ελλάδα.
Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τα φιλιά μας στη Χαλκιδική.
Θα έρθουμε, είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.